Dobrodošli u podcast Generacija ubica. Ja sam Eleonora. Danas pričamo o slučaju Andreje Yates, koji je slučaj koji će vas naterati da duboko razmislite o svetu u kome živimo i o tretiranju ljudi. Ovaj slučaj je strašan i jezivo ono što se desilo, još strašnije je šta je doprinelo i izazvalo ovaj slučaj i definitivno mislim da iz ovog slučaja učimo dosta i o načinu na koji tretiramo ljude oko nas i tome koliko je mentalno zdravlje bitno. Često pričamo o tome u ovim slučajima jer naučimo da je mentalno zdravlje, da mentalno zdravlje diktira mnogo više nego što svi mi mislimo. Kroz sve ove slučaje apelujem da malo više osmotrimo mentalno zdravlje ljudi oko nas i kako možemo da pomognemo našim voljenima. Slučaj Andreje Yates iz 2001. godine natarao je svet da postavi mnoga pitanja kako bi pronašli različite odgovore i načine na koji religija, patrijarhat i mentalna bolest mogu da unište nečiji život. Andrea Kennedy, ili ti kasnije Yates, rođena je 2. jula 1962. godine kao najmlađa od petoro dece u katoličkoj porodici. Prijatelji i porodica pamte je kao veoma aktivnu ženu, devojku, dete, bavila se različitim vannastavnim aktivnostima u školi i također kasnije dobrotvornom radu. Bila je izuzetno pametna, bila je članica Nacionalnog društva časti i diplomirala je kao đak generacije u svojoj srednjoj školi Milby u Houstonu, Teksasu. Kasnije saznajemo da od njene četiri braće i sestara dvoje imaju dijagnostikovanu depresiju, a treći bipolarni poremećaj. Tako da mentalni problemi i problemi sa mentalnim zdravljem su očigledno nešto što ide kroz čitavu njenu porodicu. U srednjoj školi ona je bila kapiten srednjoškolskog plivačkog tima i jako uspešan đak. Međutim, i tokom srednje škole ona se borila sa depresijom i bulimijom, ali bila je veliki perfekcionista i želela da sebe predstavi kao savršenom osobom svetu, tako da je uvek krila probleme koje imala i nije želela da podeli probleme koje imala i neke sukobe koji su se dešavali u njenom umu. Imala je očajničku potrebu da izgleda besprekorno. Nakon diplomiranja stekla je diplomu medicinskog tehničara i zatim otišla da radi kao registrovana medicinska sestra u centru za rak. Otprilike u to vreme upoznala je Rasela, Rastija, Yatesa i vrlo brzo nakon njihovog prvog sastanka i upoznavanja oni su se uselili zajedno. Njihova veza je uznapredovala jako brzo, eskalirala i postala je jako ozbiljna. Rastija je rekla da je bilo izuzetno neprijatno da pokazuje svoje telo tako da bi se oblačila svačila u ormanu i takođe nije uživala u bilo kakvim seksualnim odnosima i to može da se pripiše izuzetno strogom patrijarhalnom vaspitanju koje je Andreja imala jer njena porodica bila izuzetno religiozna. Međutim, samo to može da predstavi pokazatelje nekih mentalnih poremećaja. Rasti je bio NASA inženjer, bio izuzetno uspešan čovek i sama Andreja nikada nije bila lično kritična prema svom mužu niti njihovoj vezi. Međutim, njena najbolja prijateljica Debbie Holmes opisala je Rasti Yatesa kao jako kontrolisanog, kritičnog i zahtevnog čoveka. To ne bi bio opis nekog dobrog muža. Andreja bi dozvolila svom mužu da donosi sve odluke za njihovu porodicu i Andreja je izgubila sopstveni identitet nakon udaje. To je ono što je njena porodica mogla da primeti kao i njeni prijatelji. I ona je pristala na Rastijev plan da imaju veliku porodicu i bila je odlučna da postane super mama i super žena. Jer kao što kažem, još od srednje škole bila je opsednuta time da bude savršena i bila je veliki perfekcionista. Rasti je bio pobožni sledbenik putujućeg uličnog pripovednika Majka Vorniječkog. Vorniječki je putovao po zemlji sa svojom ženom i decom pripovedajući, uglavnom na fakultetima, svoju poruku, religioznu poruku. Religija koju je zastupao bila je oštro fundamentalističko hrišćanstvo sa posebnim registivnim pravilima za žene za koje se pripovedao da su prirodne zle veštice zato što potiču od Eve. Žene nisu smjela da se obrazuju, da rade van kuće ili da koriste bilo kakvu vrstu kontracepcije. Od žene se očekivalo da se potčine svojim muževima u svim aspektima života, od dece se očekivalo da se vide, ali ne čuju i također svaka neposlušnost bilo kakve vrste je bila kažnjivana sa batinama ili bičevanjem. Majkama nije bilo dozvoljeno da tuku svoju decu i ako bi to uradile, bile bi osuđivane na pakao. Rasti je vrlo brzo u njihovoj vezi upoznao Andreu sa učenjem ove religije i zatim je upoznao sa samim Voronečkim koji je pripovedao ovo i pretpostavlja se da možda ova stroga učenja nisu bila toliko neverovatna Andreja s obzirom da jeste odrasla u katoličkom domaćinstvu koje je bilo izuzetno religiozno i strogo, tako da je možda ovo u neku ruku podsjećalo na njeno detinjstvo. Par se venčao 2 godine nakon početka njihove veze, oni su 2 godine živeli zajedno pre venčanja, što znači da su oni dosta dobro upoznali pre nego što su odlučili da se uzmu. Februara 1994. godine Andreja rodila njihovo prvo dete, Nou. Andreja sada je već bila pobožni sledbenik Voroničkog i napustila je posao kao i studije kako bi ostala kod kuće i bila majka i domaćica punim radnim vremenom. Kasnije saznamo da je Andreja već nakon rođenja njihovog prvog deteta počela da ima uznemiravajuće vizije, noževa, ubadanja, čak joj se učinilo da čuje Sotonin glas kako i govori i pripoveda. Međutim, nikada nije podelila ni sa kim ove uznemiravajuće vizije zbog, kažem ponovo, tog nekog verovanja koji je bilo pripovedan u ovoj religiji kao i verovanje koje je imala ranije pre toga. Za to vreme Yates porodica se dosta zbližila sa Voroničkim i čak su smatrali jedni druge porodicom i žene su često vodile računa o deci. Znači, ako bi Jejcevi trebali idu negde, svoju decu bi ostavili Voroničkoj porodici. Ubrzo nakon što je Noa rođen, morali su da se presele iz svoje kuće u Houstonu i preselili su se u malu prikolicu u Seminolu na Floridi zbog privrednog posla koje je Rasti tamo dobio. Tamo je, zahvaljujući njihovom antikontraceptivnom uverenju, Andreja rodila još 2 sina, Johna u decembru 1995. godine, a zatim Paula u septembru 1997. Za to vreme Jejcovi su održali kontakt sa Veroničkom porodicom, često bi razgovarali telefonom i video snimcima. Razmenjivali su pisma i saznajemo da Vrnički često dijagnostikovao Andreju kao Bog zna koliko zlu. Morate prihvatiti stvarnost da je vaš život pod prokletstvom greha i smrti. Andreja je bila izložena gotovo stalnom nizu ovakvih poruka mržnje od čoveka za koga je verovala da govori u ime Boga. Čoveka koji je u njenoj glavi bio najbliži Bogu i koga je morala da sluša. Ubrzo nakon Polovog rođenja, Jeci su se vratili u Houston i ovoga puta preselili su se u polovni autobus. Autobus koji je bio pretvoren u kamp kućicu. Ovaj autobus je bio nekih možda 30 kvadratnih metara. Za sada već veliku porodicu. Želim samo da kažem da je Rasti bio NASA inženjer. Imao je novca. Nije bio problem novca. Već sam samo želao da njegova porodica živi u autobusu. I Andreja je bila dosta zaokupljena brigom o novorođenčadu, malom detetu i predškolskom detetu. Imala je 3 dece o kojima je trebalo da se brine. Pored posla oko kuvanja za porodicu, hranjenje starije dece, negovanje novorođenčadi i čišćenje za svima, stalno je menjala i prala platnene pelene, zato što pelene za jednokratnu upotrebu nisu bile dozvoljene od strane Voronečke porodice, njihove religije, i također je od kuće školovala najstariju decu, zato što je njen muž verovao da će ostala deca da utiču negativno na njihovu decu i da moraju da budu školovani od kuće. Pored svega toga, Andreja se također brinula o svom ocu, koji je bio star i također bolovao od Alzheimerove bolesti. Tako da možete da zamislite količinu stresa koja je bila strpana na Andreja i na ramena. kada bi prijatelji i članovi porodice pokušali da razgovaraju sa Rastijem i da mu kažu da je posao koji je Andra sad imala bio preveliki za nju i da nije mogla da postigne da se uradi, on bi to odbacio, rekao da je to njen posao. U međuvremenu, Vrnički porodica nastavila je da osuđuje Andreju zato što nije više disciplinovala svoju decu. Normalno dečije ponašanje su oni gledali kao nepoštovanje i ono što Bog ne želi. Insistirali su na tome da Andra proklinje njihove dušu u pakao, ne premoravajući decu da budu poslušnija bičevanjem. Zato što Andra nije žao da bičuje svoju decu, oni su smatrali da ona želi da njena deca idu u pakao. U februaru 99. godine Andrea je rodila njihovo četvrto dete, Luka. 4 mjeseci kasnije Andrea je pozvala Rastija na posao moleći za pomoć. Stigao je kući, video je skoro katatoničnu. Bukvalno je žvakala sopstvene prste. Njegovo rešenje za njeno mentalno psihičko stanje u tom momentu jeste bilo da odvede nju i decu šetnju plažom i tvrdio da je posle toga bilo bolje. Međutim, sutradan Andreja pokušao da oduzme sebi život tako što se predozirala očevim lekovima, lekom pod nazivom Trazodon. Rastio je odveo u bolnicu gdje je konačno dijagnostikovan veliki depresivni poremećaj i stavljena je na antidepresiv Zoloft. Međutim, puštena iz bolnice prevremeno zato što njeno osiguranje nije pokrivalo dalje bolničke usluge. Nakon što je poslata kući, počela je da posećuje novog lekara koji je dao antipsihotik Ziprek. Možete da zamislite koliko je njeno mentalno stanje bilo loše kad je bio prepisan antipsihotik. Verovali su da može da doživi nervni slom i da njeno mentalno stanje nije nimalo dobro. Bila je dva različita leka kako bi mogla da funkcioniše kao normalna osoba. Međutim, kada se vratila kući i izašla iz bolnice, ponovo je pala pod čarolijom Vorničkih i oni su joj pripovedali kako su lekovi medicinska nega od strane đavola. I ovo je bilo dovoljno da Andrea baci sve svoje lekove u toalet. Njeno mentalno stanje je krenulo nizbrdo. Počela je da čupa sopstvenu kosu i imala bi pečate na glavi gdje nije imala uopšte kose od tog maničnog čupanja. Je kopala svoju kožu dok ne bi prokrvarila i napravila otvorene rane. Također nije jela. Počela je da čuje glasove koji su govorili da uzme nož. Jednoga dana kada se Rasti vratio kući s posla, zatekao je Andreju kako drži nož pod sopstvenim grlom. Pokušala je da prereže sama sebi vrat. Želela je da oduzme sebi život, sada već drugi put, i Rasti je ponovo odvezao u bolnicu. Bolnica je preporučila elektrošok terapiju, koja je bila veoma učestvala u to vrijeme i ne znam koliko je to bio odgovor za njeno mentalno stanje u tom trenutku, ali je to ono što je bolnica preporučila. Međutim, ovaj par je to odbio. Tako da je bolnica poslala kući sa kombinacijom lekova koje je morala da konzumira, uključujući još jedan antipsihotik Haldol, zajedno sa nedeljnom posjedom psihijatra. Znači, trebala je da bude kod kući, da redovno pije svoje lekovi i da jednom nedeljno odlazi na razgovor i pregled psihijatra. Njena porodica bila izuzetno zabrinuta za Andreju. Jedino što su u tom trenutku uspjeli da urade jeste da nateraju Rastija da je vrijeme da se iseli iz tog autobusa u kome su živjeli. Dalje me nevjerojatno su živjeli u autobusu. Kao porodica, znači njih dvoje odraslih ljudi, četvoro male djece su živjeli u autobusu koji imao 30 kvadratnih metara. Možete da zamislite koliki je to haos bio. On je kupio konačno kuću sa 3 spavaće sobe i 2 kupatila u obližnjem Clear Lake u Teksasu. Sada je izašla iz tog skučenog autobusa u kome je provodila ceo dan ranije u kuću normalne veličine, koja je i dalje bila poprečno mala za celu njihovu porodicu, ali da kažemo da je u ovom trenutku bila u redu. I bila je pod strogim nadzorom lekara i uzimala odgovarajuće lekove redovno i činilo se da je postalo dosta bolje. Počela da se oporavlja, njeni simptomi su prestali da se ispoljavaju toliko. Kao što sam već ranije pomenula, oni nisu verovali u kontracepciju i želili su da imaju veliku porodicu. i razgovarali su o želji da žele da imaju još jedno dete sa lekarom, međutim psihijatar ih je upozorio da ne trebaju da imaju više dece, zato što žene koje pate od postporođajne depresije, kao što je bio slučaj kod Andre, i psihoze, izložene su mnogo većem riziku sa svakim porođajem i epizode imaju tendenciju da se pogoršavaju. Znamo da je Andra imala neke znake psihoze i mentalne probleme još od njenog prvog porođaja i ti simptomi su se pogoršavali sa svakim narednim porođajem, što bi značilo da peto dete neće dovesti ništa dobro i da može samo da izazove još većih mentalnih problema. I može da stavi u opasnost Andreju kao i raste i njihovu decu. Međutim, s obzirom da je Andreja bila pod budnim okom doktora, pila redovno lekove i njeno zdravlje se poboljšalo, ona se naizgled vratila u normalu, par je odlučio da ima još jedno dete. Pored svih upozorenja lekara, psihijatra da ne trebaju da imaju više dece, oni su odlučili da imaju još jedno dete. To je strast i odlučio da imaju još jedno dete, zato što imaju potpunu kontrolu nad Andrejom i nad njenim životom. Rasti je Andrejinu tešku postporođajnu depresiju, psihozu, kao i više pokušaja samoubistva nazvao poput gripa i da bi ako se ponovo javi mogli da je vrate na lekovi i da će sve biti u redu. To je predstavio kao jedan onako bump in the road, kao da je imala prehladu i kao popila je leko i bilo je dobro. Ako se to ponovo desi, uradit će isto i sve će biti okej. Okay. Bilo je jasno da tokom trudnoće ona neće moći da pije ove lekove koje je pila za svoje mentalne probleme i par ili nije znao ili nije mario da prestanak konzumacije ovih psihijatrijskih lekova može samo po sebi da izazove ozbiljne reakcije i kasnije otežati lečenje probitnih problema koje ona imala. Tako da je 2000. godine Andreja prestala da uzima svoje psihijatrijske lekove kao i kontracepciju, koju mislim da je bila primorana da krene da pije zbog psihijatrijskih lekova, zato što na tim teškim lekovima ne možete da zatrudnite, ne smete da zatrudnite. I u novembru par dobije njihovo peto dete, devojčicu po imenu Mary. Svako ko je poznavao Andreju mogao je da kaže da je Andreja bila predivna majka, da je volela svoju decu, da nikada ne bi radila ništa kako bi ih naudila, da ih je školovao od kuće, da je provodila svaki trenutak sa njima, da bi svaki praznik ručno pravila ukrase, kostime za svoju decu i pokušala da napravi svaki njihov trenutak savršenim. Sljedećeg marta Andrejin otac je preminuo i njegova smrt je jako teško pogodila. Pomenula sam da se ona brinula o njemu i da je on bio teško bolestan i nakon njegove smrti počela da pokazuje teške simptome depresije, letargiju, ćelavost na glavi, prestala da pije tečnost i tokom narednih nekoliko meseci ona bi ulazila i izlazila iz psihijatrijskih bolnica, klinika i bila je podvrgnuta stalno promenljivom mešavinom psihijatrijskih lekova i lekari su Rasti upozorili da je ne ostavlja samo, da ona ne može da bude sama zato što se plaša i da će oduzeti sebi život. Rasti se i dalje nije suočio sa ozbiljnosti Andrejnih problema. On je pozvao njegovu majku da dolazi kući dok bi on bio na poslu kako bi redovno pomagala Andreji. Međutim, oni bi ostavljali samu, ne bi ona bila non stop sa njegovom majkom, zato što su morali da je učine nezavisnom i kako ne bi postala zavisna od njega i njegove majke da obavlja njene majčinske obaveze. Znači, smatrali su da oni moraju kao da budu tu da i pomognu, ali da opet ona mora da obavlja sve obaveze, jer to su njene obaveze, to je njen posao i nisu želi da je naviknu na to da ima pomoć za obavljanje njenih obaveza. Jednog dana u maju njegova majka stigla je u njihov dom i zatekla je Andreju kako puni kadu u 4:30 popodne. Na pitanje šta radi, zašto puni kadu, davala je nejasne odgovore. Ovo je izuzetno uplašilo Rastijevu majku, tako da je pozvala Rastija i rekla šta se dešava i Andreja je vraćena nazad u bolnicu gde je priznala da je razmišljala o tome da udavi svoju decu i sebe. Želela da je ubije sebi i svoju decu. Ono što je prolazio kroz njenu glavu i ono što je ona verovala u tom trenutku jeste da Sotona želi da oduzme njenu decu da đavo želi da uzme njenu decu, jedini način da ih spasi jeste tako što će im oduzeti život. 18. juna 2001. godine Rusty je odveo Andreu nazad njihovom lekaru zato što joj nije bilo bolje i izveštava se da je doktor bio frustriran zato što se činilo da nijedan od lekova ne deluje i rekao je Andrej, moraš da misliš srećne pozitivne misli. Zamislite osoba koja pati od teških psihijatrijskih problema i ima misli da želi da ubije sebe, svoju decu i ko zna kakve vizije, kakve razmišljenja i doktor kaže, morate da mislite pozitivne misli. Da, da, to je savršen savjet. Verujem da će sada biti mnogo bolje i da će proći depresija i psihoza i šizofrenija, šta god je bilo u njenom mozgu, šta god nije funkcionisalo kako treba. Otpuštena iz bolnice 14. maja 2001. godine, znači ovo je bilo pre ove divne posete lekaru. I bilo je još nekih psihotičkih simptoma koji će uslediti u budućnosti. Mislila je da televizijske reklame za slatkiše se upućuju direktno na nju. Verovala je da jedna od reklama govori da je ona debela svinja i da daje svojoj deci previše slatkiša. Imala je tu zabludu još od 99. godine da postoje kamere koje su sakrivene po celoj njenoj kući kako bi nadgledali kvalitet njenog majčinstva. Zamislite vi nivo psihoze koju ona dostigla u ovom momentu. Mislila da je njena svekrva deo ove grupe koje prati i da se u njenim naočarama nalazi skrivena kamera koja snima svaku stvar koju je Andrea radila. Također imala paranoične ideje da je njena kuća prisluškivana zato što je videla kombi u komšiluku. I njeno konačno uverenje se bilo da se đavo bukvalno nalazi unutarnje u njoj. Andrea nije podelila nijednu od ovih psihotičnih ideja sa svojom porodicom ili prijateljima zato što je verovala da će đavo iskoristiti ove informacije protiv nje i naterati je da ubije svoju decu. Ona je u ovim momentima žela samo da zaštiti svoju decu. To je bio prvi jedini prioritet njena deca. Nije otkrila svoje psihotičko razmišljanje šta se dešavalo u svom psihijatru kada je bila na zakazanim terminima 4. juna i 18. Psihijatar je prekinuo njenu dozu antipsihotika 4. juna zato što je bilo nekih neželjenih dejstva, efekata, ali je nastavio da i daje antidepresive. Andreja je verovala da se njena deca ne razvijaju kako treba, intelektualno, i da nisu bili pravedni, da nisu živjeli u skladu sa verovanjem njihove religije. Maniri njene dece su bili loši. Ona je verovala da njena deca nikada neće biti u pravu zato što ih je ona upropastila sa njenim defektnim majčinstvom. Samo da napomenem da je ona bukvalno radila sve za svoju decu, da je ona njih školovala od kuće, da je svaki moment, svaki svoj moment životni posvetila njima i smatrala je da je ona kriva zbog toga što oni nisu savršeni kakvi su trebali da budu po verovanjem njihove religije. Imala je verovanje da će njen sin Luka postati nem, homoseksualni, seksualni radnik i da će njen sin John postati serijski ubica. Predvidjela je da će njen sin Noah umreti tragičnom smrću i da će njen sin Paul biti udaren kamionom. Bila je ubeđena da će sva njena deca biti kažnjena i da će goreti u paklu. Konkretno se fokusirala na biblijski stih, bilo bi za njega bolje kada bi mu o vrat okačili kamen i bacili ga u more, nego da bi učinili da se jedan od mališana spotakne. Ona je verovala da i bi ovaj stih mogao da neuspeh da svoju decu učini poštovanim i pravednim. Imala je jako teških muka u ovom trenutku i razmišljanja i 1 do 2 meseca ona je svakodnevno razmišljala o tome da li treba da oduzme živote svoje dece kako bi ih spasila pakla i budućnosti kojih je čekala. 2 dana kasnije, bio je 20. juna 2001. godine, Rusty je otišao na posao oko 9 i njegova majka trebala da dođe kući oko 10, ostavljajući Andreju samu sa decom na sat vremena. Čim je Rusty otišao, Andreja napunila kadu, odvela je Johna koji je imao 5 godina u kupatilo gde ga je držala pod vodom dok nije preminuo. Zatim ga je odvela u glavnu spavaću sobu i pažljivo položila njegovo tijelo na krevet. Zatim je dovela Pola, koji je imao 3 godine, i ponovila proces. I na kraju Luka, koji je imao 2 godine, on je bio sljedeći. Zatim je udavila 6-mjesečnu Mary i dok je ona još uvijek plutala u kadi, Noa, koji je bio njihov najstariji sin, imao 7 godina, ušao i pitao šta nije u redu sa Mary. Pokušao je da pobegne kada je shvatio šta se dešava, ali ga je Andrea uhvatila i onda i njega udavila. Noa je ostavila da plutu u kadi, ali je odvela Mary i položila je u Johnovo naručje koje je bio na krevetu. Potom je pozvala hitnu, insistirajući da dođu u kuću, ali nije htjela da kaže zašto. Čim je prekinula vezu sa 911, pozvala je Rastija i rekla mu da odmah dođe kući. Činilo se da je on već znao šta se dogodilo, zato što pogodite koje pitanje bilo koje on njoj postavio. Koliko? I ona je odgovorila sve. Kao da je znao šta se desilo i kao da je očekivao da će ona ubiti njihovu decu. Kada je policija stigla, njene prve reči su bile: upravo sam ubila svoju decu. Kosa i odjeća su i dalje bili mokri. U stanici su psihijatri opisali Andreu kao najbolesniju osobu koju su ikada vidjeli. Bila je toliko mršava, potpuno izgubljena, prljava i imala je ćelave pečate po glavi. Izgledala je jezivo. Prvo ispitivanje, ona je spremno priznala da je udavila svoje 5 dece. Njeno razmišljanje bila je zabluda koja je bila izgrađena u potpunosti iz učenja vrničkih i rekla je da je ubila svoju decu kako bi otišli u raj. Da ih sada nije poslala Bogu, sigurno bi nastavili da se sapliću po onome što sam vam pričala iz dela Biblije i otišli bi u pakao. Rekla je da zna da je već zla, zato što je đavo bukvalno u njoj i da je prokleta do pakla. Dakle, njihovo ubijanje u njenoj zabludi ne bi promenilo njenu večnu dušu, ali bi spasilo njenu decu. Ona je znala da ona već ide u pakao i da to ništa ne može da promeni, ali njena deca su uvijek bila nevina i mogu da odu u raj dok ne upropaste svoj život kao ona i ne budu prokleti pakla. 30. jula 2001. godine ona je optužena po 2 tačke za smrtno ubistvo. Tužilaštvo je odustalo da je optuži za ostala 3 ubistva kao neku vrstu rezerve. Ako nisu uspjeli da dobiju osuđujuću presudu, mogli su da podignu preostale 3 optužbe bez povrede njenog prava da ih se 2 puta ne sudi za isti zločin. Double jeopardy. To je zakon u kome ne možete da osudite osobu za jedan zločin više od 1 put. Što znači da su je sudili sad za 2 ubistva u slučaju da suđenje ne prođe kako oni žele, mogu ponovo da je osude za ostale 3 ubistva i da drugi put dobiju pravičnu kaznu. Andrea se izjasnila da nije kriva zbog ludila, kako se to klasifikuje, zbog njenog psihičkog stanja, što je bilo izuzetno rizično, zato što samo 1% optuženih koji se izjasne za ovu krivicu zaista ne budu optuženi za ubistvo zbog izgovora njihovog psihičkog stanja. I pored toga, Texas ima jednu od najstrožih kvalifikacija za odbranu od ludila. Jedini način na koji možete da dobijete ovu optužbu je da dokažete da u trenutku kada se zločin desio niste znali da razlikujete dobro od lošeg. Njeno suđenje je počelo 18. februara 2002. godine. Iako je bilo jasno da ona zaista jeste imala mentalnih bolesti, njena sposobnost da razlikuje dobro i loše je bila u središtu suđenja. Da li je ona znala da to što radi je loše u tom trenutku kada je ubijala svoju decu? Napori koje preduzela u planiranju zločina, kao što je bilo čekanje da Raste ode na posao, kao i zaključavanje porodičnog psa, korišćeno se to dokaže da je znala da ono što radi je loše i da je zato čekala da bude sama kako bi počinila ubistva. Nije pomoglo i to što je Andrea u vreme suđenja bila pod psihijatrijskom negom, izgledala je malo normalnije, bila je lucidna na način na koji nije bila kada je počinila zločin i također je izgledala čisto dobro, kosa je porasla, izgledala je negovano, negovanije nego kada se zločin desio. Koliko god to u tom trenutku škodilo njenom slučaju, vjerojatno bi bilo bolje za njen slučaj da je ona i dalje bila u tom psihotičkom stanju u kome je bila za vreme ubistva. Sudski psihijatri nisu mogli etički da uskrate njeno lečenje, morali su da i pruže lečenje koje je bilo neophodno u tom trenutku. Odbrana je pozvala mnoge stručnjake za mentalno zdravlje kako bi svedočili u njenom prvom suđenju, uključujući nekoliko njenih lekara koji su je lečili i glavni forenzički psihijatar. Imamo suđenje doktora Parka Dijeca, koji je bio jedan od psihijatrijskih stručnjaka, i on je utvrdio da je gospođa Jec imala tešku psihičku bolest 20. juna 2001. godine kada je udavila svoju decu. Također znala je da je utapanje njene dece protiv zakona. Verovala je da ubijanje njene dece u njihovom najboljem interesu. Veruje se da je patila od psihoze, šizoafektivnog poremećaja. I ovo se zasnivalo sa njenim velikim depresivnim epizodama, slušnim i vizualnim halucinacijama i paranoidnim deluzijama. Razlog zašto je čekala da bude sama, bez njenog muža i svekrve kako bi bila decu, jeste zato što je znala da oni to ne bi odoprili. Pozvala je policiju i očekivala da će biti uhapšena i pogubljena. To je ono što je znala da će se desiti. Doktor Dijec priznao je da gospođa Jec oduzela živote svoje dece zato što je verovala da deluje u njihovom najboljem interesu. Ipak je zaključio sa razumnom medicinskom sigurnosti da je gospođa Jec znala da je njeno ponašanje pogrešno u oči zakona, društva i Boga. Andreja je verovala da je ispravno da ubije svoju decu zato što je imala zabludu da će njena deca gorati u paklu zato što nisu odgajana pravedno i da ako ih ona sada ne ubije, oni će biti prokleti na pakao. Morali su da umru da bi bili spašeni. Ona je toliko volila decu da činjenicu da će verovatno biti pogubljena zbog svog zločina nije bilo dovoljno da ona odluči da ne ubije svoju decu zato što je verovala da im pomaže tim činom. Također je verovala da se đavo nalazi u njoj, kao što sam više puta pomenula, i verovala je da time što će država Texas nju ubiti zbog onoga što rade, da će biti pogubljena, će također ubiti i đavola koji se nalazi u njoj i samim tim će đavo biti pogubljen zajedno sa njom. Jasno je da je ona imala ta razmišljanja da ubije svoju decu i da je glas u njenoj glavi govorio da to uradi još od 99. godine, ali ona to nije uradila zato što nije verovala u tom trenutku da to ide u najbolji interes njene dece. Kada je čula glas đavola koji je davao uputstvo da ubije svoju decu 99. godine, ona je umjesto toga dva puta pokušala da oduzme sebi život zato što nije želala da naudi svoj deci. Tek kada se psihoza ponovila 2001. godine je ona bila u zabludi da je poverovala da je u najboljem interesu njene dece da oni umru i tek tada im je oduzela život kako bi spasila njihove duše. Također se nije trudila da sakrije ono što je uradila i ona je, kao što sam već rekla, verovala da kao kamere prate svaki njen korak i da ima kamere postavljene svuda po kući, čime je verovala da neko stvarno vidi kako ona ubija svoju decu. I ona je odmah pozvala policiju nakon što su ubistva desila i na samom mestu zločina je zatražila da bude kažnjena za zločin. I nije bilo nikakvog drugog motiva koji bi objasnio zašto bi ona lažirala ova neka psihotična verovanja. Ono što znamo od njoj, od svih ljudi u njene okoline, je da je bila izuzetno odana majka koja je volela svoju decu i ga posvetila ceo svoj život njima. Također bi dodavala da ona nije bila ljuta na svoju decu zato što oni nisu radili ništa loše. Ona je 100% krivila samo sebe zbog greška koje je napravila u njihovom odgajanju koje bi ih dovela do pakla. Međutim, u isto vreme ovo suđenje se više fokusira na to da li ona znala da je to dobro ili loše i ona je sve vreme znala da je to loše, znala da je protiv zakonito, znala je da je protiv njene religije, protiv Boga, znala je da je to, da će je društvo suditi zbog toga što je uradila i da će verovatno dobiti smrtnu kaznu zbog zločina koje je počinjela. Andrea je u ovom suđenju prvobitno bila optužena sa specifikacijama smrtne kazne. Znači, kazna koju bi ona dobila da je proglašena krivom bi bila smrtna kazna. Porota je na suđenju 2002. godine odlučila da je Andrea Yates kriva za smrt svoje dece, međutim odbacili su smrtnu kaznu, tako da je njena kazna bio doživotni zatvor. I u Teksasu to je značilo da ona neće imati mogućnost uslovnog otpusta i da će ostatak svog života provesti u zatvoru. Apelacioni sud je ukinuo prvu prvostepenu presudu zbog greške koju je izvršio veštak psihijatar zaposlen u tužilaštvu. Doktor Dijeca, o kome sam pričala danas u videu, nalazio se, bio je kao gost, konsultant na televizijskoj emisiji Zakon i red, i on je pogrešno rekao neposredno pre presude da je gospođa Yates žena koja je proglašena ludom nakon što je udavila svoju decu u kadi. Ova pogrešna izjava je korišćena od strane tužilaca u unakrsnom ispitivanju i ova greška izašla na videlo nakon što je porota donela presudu u krivici i pre nego što su uopšte razmatrali da li da izreknu smrtnu kaznu. Tako da je moralo da se obavi još jedno suđenje koje se desilo leta 2006. godine. I nakon većanja 12 sati porota je proglasila Andreu Yates nevinom zbog ludila. I predsedavajući član porode je izjavio: razumemo da je znala da je to pravno pogrešno, ali u njoj obmanjujući um verovao da ona misli da je ono što je ona radila ispravno. Nakon ovog drugog suđenja stav javnosti Teksasa se nekako promenio. Počeli su da se pitaju da li je zapravo njena prva presuda o krivici bila pravedna. Jedan faktor koji utiče na porodu jesu neki snimci, videozapisi koji bi mogli da utiču na emocionalnu stranu porote. I u slučaju Yates sudija je dozvolio da se uvedu videozapisi mrtve dece u mokroj odeći uprkos protestima. Jedan porodnik je na prvom suđenju rekao televiziji da nakon što je video ovaj snimak, prestao je da sluša ostatak suđenja i da je našao dokaz uznemiravajuće zato što je kod kuće imao šestogodišnjeg sina. Ona je prvobitno bila u zatvoru nekoliko godina, stavljena na stražu samoubistva zato što su verovali da će možda pokušati da oduzme sebi život, i kasnije je hospitalizovana zato što je odbijala da jede. Njen advokat je uložio žalbu 2005. godine i onda se ovo sve desilo, o čemu sam malo prepričala, organizovano drugo suđenje, i ona je dobila novu kaznu koja je bila hospitalizacija i mentalne ustanove do kraja njenog života. Iste te godine Rusty se od nje razveo. Mislim da su informacije koje sam pronašla da Rusty sad ima novu porodicu i da je započeo novi život dalje od Andreje i nje porodice. Ona je određena na pritvor u državnoj mentalnoj bolnici i nalazi se u bolnici Kerrville, koja ima nisok stepen bezbednosti u Kerrville u Teksasu, gde obija lečenje i savjetovanje. U slobodno vreme pravi kartice i kecelje koje se prodaju anonimno, prihod se šalje u fond za pomoć žena sa niskim primanjima da pristupe uslugama mentalnog zdravlja. Svake godine njen slučaj se iznosi na razmatranje, ali svake godine se odreče od njega i čini se da Andrea Yates ne želi da bude puštena. Javno mnjenje je bilo, još uvek jeste, podeljeno na one koji veruju da je Andrea hladnokrvni ubica i oni koji je vide kao žrtvu mentalne bolesti i takođe manipulaciju od strane kulta, religije koja je realno kult. Na kraju dana Andrea Yates najverovatnije nikada neće napustiti zidove državne bolnice Kerrville živa. I to je to što se tiče današnjeg slučaja Andrea Yates i užasa koji ona proživela i koji su proživela njena deca i njena porodica. I iskreno mogu sa sigurnosti da kažem da smatram da Andrea u ovom slučaju nije kriva, kao što je na kraju porota donela odluku. Najveći krivac u ovom celom slučaju jeste njen muž Rusty. U mojoj glavi to tako izgleda. On je bio taj koji je potpuno zanemario zdravlje svoje žene. Iako mislim da u krivu u neku ruku jeste i sama država i vlada, zato što i nisu pružili pomoć koja je bila potrebna bez obzira na njenu želju da ne bude u bolnici ili da ne pije lekove. Ona je očigledno bila opasno za sebe i za svoju porodicu i za svoju decu i trebala je da bude hospitalizovana mnogo ranije, bez obzira na verovanje njenog muža. A njen muž je najveći krivac u celom ovom slučaju, to je bez bilo kakve rasprave činjenica, i ne znam šta bih drugo rekla, sem da me ovaj slučaj izuzetno razljutio i da je ovo veliki apel da malo više osmatramo ljude u našoj okolini i ako imaju nekih mentalnih problema da pokušamo da im pomognemo na koji god način to bilo moguće. Jer znam da su mentalni problemi tabu tema na Balkanu i ne znam da li će se to ikada promeniti, ali mentalno zdravlje izuzetno bitno i treba pomoći ljudima u našoj okolini ako imaju bilo kakvih problema, jer nikada ne znate kako će se to završiti. Hvala vam puno za što ste slušali današnji podcast. Nadam se da vam se ova epizoda dopala, iako jeste bila izuzetno uznemiravajuća. Želim da čujem vaše mišljenje, pišite mi ispod YouTube videa u komentarima ili na Instagramu šta mislite o celom ovom slučaju. I hvala vam puno zato što gledate i podržavate ovaj podcast, bez vas ovo ne bi bilo moguće. Ako imate predloge za neke buduće epizode i nešto što biste voljeli da vidite, na podcastu možete također da mi pišete. Hvala vam puno za što slušate, gledate, podržavate podcast Generacija ubica. I da, bi bilo to. Vidimo se sljedeće nedelje sa novom epizodom podcasta Generacija ubica. Ćao!